Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim.
Și Andrei Eftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 29 noiembrie. Mai întâi, principalele titluri. Uniunea Europeană lansează mâine misiunea de monitorizare a graniței moldo-ucrainene.
Javier Solana, coordonatorul pentru politică externă și de securitate, declară că alegeri democratice în Transnistria nu sunt posibile în prezent.
Gazpromul confirmă majorarea prețurilor la gaze pentru Republica Moldova de anul viitor,
dar autoritățile moldovene afirmă că nu au fost informate oficial.
Tratatul de bază româno-moldovean, o problemă de viitor, susține ambasadorul României.
Poronin cere studierea obligatorie a istoriei integrate.
Și organizații ruse pentru drepturile omului critică alegerile din Cecenia, salutate însă de Uniunea Europeană.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate și astăzi de Edelina Stoian.
Uniunea Europeană a salutat alegerile parlamentare care au avut loc duminică în Cecenia, considerându-le un pas spre democrație. Rezultatele parțiale ale scrutinului, calificat de rebelii separatiști drept o farsă, indică victoria forțelor pro-Kremlin. Într-o declarație dată publicității de Marea Britanie, actuala președintă a Uniunii Europene se afirmă însă, cităm, alegerile din Cecenia constituie un pas important spre o mai largă reprezentare a opiniilor în societatea cecenă, am încheiat citatul. Declarația îndeamnă totodată autoritățile de la Moscova să verifice relatările privind neregularitățile din cursul alegerilor cecene. Două organizații pentru drepturile omului au făcut cunoscut că în Uzbekistan au loc 3 procese cu ușile închise, intentate unui număr de acuzate de implicare în revolta de la Andijan din luna mai. Cele 3 procese urmează celui intentat unui număr de 15 persoane găsite vinovate în legătură cu protestele de la Andijan și condamnate la lungi termene de închisoare. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat procesul celor 15, considerându-l a fi fost o înscenare. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, și omologul său ucrainean, Anatoli Hrițenko, au respins relatările referitoare la o tranzacție în virtutea căreia Ucraina ar urma să furnizeze Rusiei arme în schimbul livrazi. Săptămâna trecută, directorul companiei de stat ucrainene Naftogaz afirmase că Ucraina este gata să plătească cu produse militare pentru importurile rusești de gaze livrate de compania Gazprom. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Igor Ivanov, a acuzat Statele Unite și NATO că exercită presiune asupra fostelor republici sovietice din Asia Centrală, ceea ce duce la creșterea încordării în regiune. Ivanov a precizat, cităm, se fac încercări de amestec în viața politică a statelor devenite recent independente, sub pretextul promovării valorilor și libertății. Am încheiat citatul. Directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, Porter Goss, a dezmințit că CIA ar recurge la tortură când teroriști prezumptivi sunt interogați. Remarcile sale în acest sens survin relatărilor potrivit cărora în Europa de Est s-ar afla centre de detenție secrete ale CIA. Din surse militare americane și ale poliției irachiene se anunță că persoane înarmate au luat ostateci 6 pelerini iranieni și că o femeie din Germania, Suzanne Osthoff, a fost dată dispărută în Irak începând de vinerea trecută. Cele informare germane relatează că cei care au răpit-o pe Suzanne Osthoff au amenințat să o execute dacă guvernul de la Berlin nu va pune capăt cooperării cu guvernul irachian. Consilierul irachian pentru securitatea națională, Moafak al-Rubaie, a declarat agenției Reuters că la începutul anului viitor din Irak ar putea fi retrași 30.000 de soldați americani, pe măsură ce performanța forțelor de securitate locale se îmbunătățește. Vom lua decizii privind retragerea trupelor în funcție de capacitatea irachienilor de a lupta contra inamicului. Eu se decizii pe baza recomandărilor făcute de comandanții forțelor americane, a declarat președintele George W. Bush adresându-se jurnaliștilor la El Paso, în Texas. Ca urmare a tulburărilor recente din Franța, premierul Dominic de Villepin a anunțat planuri pentru înăsprirea controlului asupra imigrației. Premierul francez a propus, printre altele, o perioadă mai lungă de așteptare pentru acordarea cetățeniei franceze străinilor care se căsătoresc cu cetățeni francezi, precum și o selecție mai strictă a celor care vin să studieze în Franța. Comisia Europeană să mențină moratoriul asupra adopțiilor internaționale, în pofida presiunilor exercitate de țări ca Statele Unite și Franța. Comisia și-a reafirmat sprijinul pentru noua legislație românească asupra drepturilor copiilor și a adopției, legislație intrată în vigoare în ianuarie anul acesta. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Europeană va deschide mâine la Odessa misiunea de monitorizare a graniței Moldova-Ucraina. Opțiunile de monitorizare vor fi conduse de generalul de brigadă Ferenc Banfi din Ungaria și la ele vor participa aproximativ 120 de polițiști de frontieră și vameși din 16 țări ale Uniunii Europene. Misiunea își va avea cartierul general la Odessa și alte 6 birouri pe teren. Potrivit unui comunicat al Uniunii Europene, cităm, misiunea de monitorizare se va concentra pe combaterea contrabandei, traficului și fraudelor vamale, prin acordarea expertizei și instruirea vameșilor și grănicerilor din cele două țări. Am încheiat citatul.
La Chișinău s-a desfășurat astăzi reuniunea Comitetului de Moldova, Uniunea Europeană, la care a fost evaluată îndeplinirea planului de acțiuni comune pe 3 ani, semnat în luna februarie. Monitorizarea frontierei moldo-ucrainene a figurat pe agenda discuțiilor la capitolul realizări, relatează Lina Grâu.
Discuțiile purtate astăzi în cadrul reuniunii, care a fost structurată conform capitolelor din planul de acțiuni, au vizat dezvoltarea și reformele sociale și economice, comerțul, reforma regulatorii și cooperarea vamală, transportul, securitatea energetică, cooperarea în domeniul justiției și asistența financiară ce va fi acordată în următorii ani din partea Uniunii. Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Bernard Whiteside, a declarat în calitatea sa de reprezentant al președinției Uniunii Europene că anul 2005 a fost anul în care s-a turnat o temelie solidă pentru dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Oficialul a ținut însă să precizeze că pentru a dezvolta o relație durabilă cu Europa, Chișinăul trebuie să îmbunătățească situația privind libertatea de expresie, să elimine restricțiile impuse presei și să asigure o independență reală a sistemului judiciar. Prin vicepremierul Andrei Stratan, ministru de externe, consideră că acțiunile care au fost deja întreprinse pentru îndeplinirea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană dau speranțe că acesta va fi realizat în termen, ceea ce va permite Chișinăului să inițieze cu Bruxelles, începând cu anul 2007, discuții și ar deschide perspective mai clare de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
În aceste 6 luni de zile s-a realizat cu succes intenția noastră de a deschide delegația Comisiei Europene la Chișinău. Cu succes a fost finalizat la nivel de experți abordarea unei probleme, cum ar fi preferințele comerciale. Recent am primit răspuns la solicitarea Republicii Moldova de a începe discuțiile asupra unui subiect important, cum ar fi vize.
Andrei Stratan consideră că inaugurarea misiunii de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene este un pas important care va susține realizarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană.
S-au întreprins măsuri concrete care suntem noi ferm încrezuți că până la urmă își vor aduce rezultatele sale benefice pentru Republica Moldova.
Copreședintele Comitetului de Cooperare din partea Uniunii Europene, doamna Hilde Hartmann, a menționat că autoritățile moldovene au făcut pași importanți pentru a îndeplini prevederile planului de acțiuni cu Uniunea Europeană. Totuși, sunt domenii în care mai este mult de lucru, susține Hartmann.
Progress has already been made and I would like to emphasize the areas that have been...
A fost făcut progres enorm, în special în domeniul preferințelor comerciale autonome. De asemenea, aș vrea să menționez progresele făcute de Republica Moldova în sfera economică, în implementarea strategiei de reducerea a sărăciei. În ceea ce privesc sferele problematice, aș vrea să menționez reforma politică, libertatea mass media, libertatea expresiei, reforma judiciară, care într-adevăr necesită ceva timp pentru a fi implementate. De asemenea, în domeniul îmbunătățirii climatului investițional au fost făcute progrese, dar nu sunt destule. Privește legislația coerentă și alte momente. Am semnat plan de acțiuni în februarie, acum suntem în noiembrie, progresul este făcut, noi am început lucru, dar totodată trebuie de se concentra pe progres reale și vrem să vedem mai multe acțiune și mai puține hârtii.
Oficialul european este de părere că deschiderea misiunii de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene constituie un pas important pentru asigurarea securității și stabilității regiunii, care se înscrie de asemenea în realizarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa.
La lansarea misiunii de monitorizare a graniței moldo-ucrainiene mâine la Odessa va participa și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. El este citat de agențiile de știri internaționale cu declarația că monitorizarea graniței va crea condiții pentru găsirea unei soluții pașnice problemei transnistrene.
Într-un interviu pentru agențiile Interfax și Ukrinform, Javier Solana a declarat că un grup de experți europeni ar putea călători în curând în regiune pentru a evalua cum pot fi organizate alegeri libere în Transnistria. Rezolvarea problemei transnistrene, a spus Solana, nu trebuie să depindă apropiatelor alegeri parlamentare din regiunea secesionistă, așa cum propunea inițial planul președintelui ucrainean Victor Iușcenko. Planul ucrainean se bazează pe ideea unor alegeri democratice pentru Sovietul Suprem din Transnistria, dar nu există deocamdată condiții pentru astfel de alegeri, a declarat Javier Solana.
Misiunea OSCE de la Chișinău a prezentat un proiect de reducere a arsenalelor militare ale Republicii Moldova și ale autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene. Un proiect care fusese criticat de unii analiști politici de la Chișinău încă înainte de a fi făcut public oficial. Pre vorba exact aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
Experții militari ai OSCE au realizat o analiză comparată a capacităților militare de care dispun cele două părți în conflict. Potrivit rezultatelor acestui studiu, efectivul forțelor armate moldovenești constituie 21.300 de persoane, aproape dublu în comparație cu trupele din subordinea administrației transnistrene, 12.500 de militari. Superioritatea numerică a forțelor armate moldovenești se constituie din contul trupelor Ministerului de Interne, a celor de carabinieri, precum și a angajaților Serviciului de Informații și Securitate, constată generalul Bzeda, consultantul misiunii OSCE pentru probleme de control al armelor. Dar în același timp, Tiraspolul își poate spori efectivul cu mult mai multă ușurință pe seama voluntarilor și a trupelor de cazaci. Armata transnistreană are în dotare 18 tancuri, pe când cea moldovenească niciunul. La fel, Tiraspolul dispune de 6 elicoptere militare, iar Chișinăul numai de unul. În schimb, Chișinăul surclasează Tiraspolul la capitolul vehicule blindate ușoare, artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și antitank. Date fiind rezultatele acestui studiu, OSCE constată că se poate vorbi de un echilibru din forțe. Nu permite reizbucnirea unui conflict armat, însă consideră că e nevoie urgentă de o reducere substanțială a efectivului și armamentului celor două părți, precum și de un dialog permanent care să contribuie la instaurarea unui climat de încredere și securitate între Chișinău și Tiraspol. În acest context, OSCE a propus o reducere treptată a potențialului militar al celor două părți în personal, arme și muniții, cu 60% în următorii 3 ani. Deocamdată, nici Chișinăul, nici Tiraspolul nu s-au pronunțat oficial pe marginea acestor propuneri, deși le-au fost prezentate încă din vară. La general Bernard Osedat, dacă această reducere se poate face în condițiile prezenței ilegale a trupelor rusești în Transnistria. Trebuie să începi cu ceva. Ori încep cu plecarea forțelor rusești din Transnistria, calificată la Tiraspol ca o problemă de garanții, ori încep cu un dialog deschis și transparent între părți. Cădeți de acord asupra reducerii pericolelor și atunci când va fi atinsă transparența și încrederea pe ambele părți, prezența altor forțe nu va mai fi necesară, consideră expertul militar al OSCE. În același timp, Klaus Purtant al misiunii OSCE ne-a declarat:
proiectul de măsuri care sporie încredere și securitate în regiune este ceva care vizează forțele interne, și a Republicii Moldova și a regiunii transnistrene. În ceea ce privește trupele străine, părerea OSCE-ului este foarte clar. Din 92 încoace, Federația Rusă s-a obligat să retrage trupele și, indiferent ce se întâmplă în procesul de negocieri, suntem și presăm mai departe pentru retragerea completă trupelor rusești din Republica Moldova.
În opinia lui Nicolae Chertoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, propunerile misiunii OSCE reprezintă un document bun, care însă va putea fi aplicat numai atunci când Chișinăul va considera oportun și în cadrul unui proces complex de reglementare a conflictului transnistrean. De asemenea, în opinia lui Chertoacă, precondiția pentru moment este evacuarea necondiționată a trupelor străine din Transnistria, abia după care se va putea vorbi despre consolidarea măsurilor de încredere între cele două părți în conflict, iar orice abatere de la acest principiu va aduce, în opinia sa, prejudicii grave integrității și securității Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pap, astăzi la Berlin pentru ca Occidentul să joace un rol mai mare în a ajuta autoritățile de la Chișinău să rezolve criza transnistreană și să determine retragerea forțelor rusești din regiunea separatistă. Rezolvarea crizei transnistrene nu va putea să fie de succes atât timp cât trupele rusești își vor continua prezența. Sprijinul NATO și al statelor Uniunii Europene este de cea mai mare importanță, a spus ministrul moldovean citat de agenția Associated Press. Pleșca a mai declarat că speră ca Statele Unite și Uniunea Europeană să dobândească în curând statutul de mediatori ai conflictului transnistrean, Rusia, Ucraina și OSCE.
Vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexander Yazanov, a confirmat la o conferință internațională la Moscova că de la 1 ianuarie 2006 vor fi majorate prețurile gazelor livrate țărilor din CSI și statelor baltice. Yazanov a spus că decizia luată de Gazprom nu are subtext politic, ci se bazează pe rațiuni pur economice.
Desigur, atunci când Germania plătea la graniță 80 de dolari pentru gaze, 50 de dolari pentru 1000 de metri cubi plătiți de Ucraina după deducerea tuturor cheltuielilor de transport, ni se părea un preț rezonabil, dar acum Germania plătește 200 de dolari, iar cei 50 plătiți de Ucraina nu acoperă astăzi nici măcar costurile de producție și transport pe care le avem, a explicat la Moscova vicepreședintele Gazprom Alexandru Riazanov. Potrivit lui, tarifele pentru gazele livrate Moldovei vor fi majorate de la 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi la aproximativ 150 sau 160 de dolari.
Dar la Chișinău, moldovene spun că nu au fost anunțate oficial despre aceste majorări, relatează Vitalie Kondratski.
Autoritățile moldovene nu au reacționat deocamdată la declarația vicepreședintelui concernului rus Gazprom, Alexander Riazanov. Atât serviciul de presă al președinției, cât și cel al guvernului au ezitat să facă orice comentariu, lăsând să se înțeleagă că ar fi aflat despre decizia Gazpromului din presă. Șeful Direcției Gazificare și Resurse Energetice de la Ministerul Industriei, Mihai Dolma, a declarat că în prezent continuă negocierile și Chișinăul mai speră să primească anul viitor gaze la prețul actual de dolari pentru 1000 de metri cubi.
Încă n-am auzit. Păi noi ne orientăm la 80 dolari.
Directorul Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudâm, consideră că situația este deplorabilă.
Gazovicii пока темнят, но в отношении того, что в эти 150.
Responsabilii de importul de gaze nu vor să ofere detalii, însă au confirmat că în noul preț de 150 sau 160 de dolari va fi inclus și tariful de tranzit prin Moldova a gazelor spre Balcani. Dacă înainte prin Moldova se tranzitau peste 20 de miliarde de metri cubi de gaze, acum a fost dat în exploatare gazul de Turcia, care poate fi prelungit până în Italia. Așa că acum Moldova nu poate profita prea mult de pe urma tranzitului. Scumpirile vor afecta aproximativ toată economia, de la Cagor până la ciment. Alexander Riazanov a mai spus astăzi că Gazpromul este gata să plătească mai mult pentru tranzitul pe teritoriul țărilor ex-sovietice pentru a asigura livrările stabile către țările Uniunii Europene, însă va insista asupra majorării prețurilor de livrare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Majorarea prețurilor în atadar, în opinia lui Anatoli Gudim de la Centrul pentru Investigații Strategice și Reforme, va afecta întreaga economie moldoveană de la Cagor până la ciment. Dar undeva între cele două extreme se află consumatorii casnici. Cum vor fi ei afectați? O întrebare adresată de Vasile Botnaru, analistului economic Valeriu Prohnițchi.
Probabil vom avea un șoc inflaționist sau o creștere treptată a prețurilor dacă majorarea va fi totuși nu imediată, ci treptată. În al doilea rând, s-ar putea să se acumuleze noi datorii. Nu știu dacă toate gospodăriile casnice din Republica Moldova sunt să facă față noului preț.
De ce cabinetul de ministri, autoritățile au păstrat o calmitate de invidiat până acum, dacă se știa că este un preț inevitabil?
Aparent a fost o calmitate, negocieri în spatele cortinei s-au dus. Autoritățile au anunțat de câteva ori că speră totuși să nu se majoreze prețurile, dar cred că erau așteptări din start eronate, deoarece încă de la sfârșitul anului 2004 Gazprom și-a anunțat schimbarea radicală a strategiei sale față de țările din CSI.
Președintele Voronin, într-o recentă apariție la ProTV Chișinău, dădea asigurări că omul simplu de gaz nu va simți această scumpire. Autoritățile vor compensa cumva această majorare. Cum poate fi făcută asta la modul practic?
Consumatorul ar putea să nu simtă această majorare doar în situația în care guvernul va compensa jumătate din noul preț. Ceea ce înseamnă că va trebui să aloce probabil între 160 și 200 de milioane de dolari anual. Eu nu cred că în actualele circunstanțe bugetul Republicii Moldova ar putea să facă față la o asemenea presiune. În plus, poate că anumite categorii ar putea să fie ajutate, dar pentru aceasta guvernul ar trebui să-și revadă integral politica sa de asistență și să treacă de la principiul categoriilor ajutate la principiul persoanelor ajutate în dependență de venitul real pe care această persoană îl are. Astăzi guvernul ajută categorii, nu ajută veteranii săraci, ci ajută toți veteranii. Ajută mamele cu copii, nu doar cele sărace, ci toate mamele cu copii. Conform datelor statistice, undeva 40% din fondurile alocate în cadrul politicii de asistență socială, de fapt, nu sunt primite de persoanele care sunt cu adevărat sărace.
Atunci când se discuta prima dată despre posibila majorare a tarifelor, mai multă lume spunea că Toret Chișinău ar avea în mânecă asul tranzitului.
Este mai degrabă o carte care deja a fost jucată. Tariful care este perceput astăzi de Chișinău pentru tranzit este de 2,75 dolari pentru 1000 metri cubi la 100 de kilometri de transport. Acest tarif este mai mare decât tariful mediu care este perceput în țările europene. Ucraina solicită un tarif de cel puțin 3,7 dolari pentru 1000 de metri cubi. Dacă Ucraina va fi în stare să obțină aceste concesiuni, probabil că și Chișinăul va obține o anumită marjă de negociere, dar nu cred că această marjă va fi semnificativă. Doar câteva magistrale care asigură România și nu integral. Parte din gazul care tranzitează teritoriul Moldovei în mod surprinzător merge din nou în Ucraina. Și mai este o branșă care merge spre Bulgaria, dar, din nou, acestea nu sunt magistrale cu adevărat importante pentru ca Moldova să poată să mizeze pe acest instrument.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi răspunzându-i lui Vasile Botnaru.
Noul reprezentant permanent la Chișinău al Fondului Monetar Internațional, norvegianul Johan Mathiesen, a declarat că obiectivul său principal pe termen scurt este negocierea și încheierea unui nou colare între FMI și guvernul moldoven. Chișinăul, pe de altă parte, ar dori un nou program cu FMI-ul, dar nu dorește și noi credite. Revine la microfon Vitalie Condrațchi.
Comisiunea Fondului Monetar Internațional va sosi la Chișinău la finele săptămânii curente pentru a examina respectarea de către Moldova a angajamentelor privind cursul de schimb al valutei naționale și a iniția discuțiile asupra unui nou program de finanțare a Republicii Moldova, a declarat noul reprezentant al FMI la Chișinău, Johan Mathiesen. Reluarea finanțării ar putea dura însă o perioadă deocamdată nedefinită de timp. Echipa care va sosi la finele săptămânii curente va iniția discuțiile privind un nou program. Însă pentru că Moldova nu a avut un timp îndelungat memorandum cu FMI, lansarea acestuia ar putea dura. Negociatorul șef al Chișinăului în relațiile cu Fondul Monetar Internațional, Zinaida Greceanăi, a declarat Europei Libere că speră că în cadrul noului acord, fondul nu va interveni în probleme microeconomice.
Viitorul program care noi sperăm că o să izbutim să o încheiem trebuie să fie unul macroeconomic. Nu să fie unul cu toate manunțușurile, vagoane, nu știu pe ce. Noi așa am convenit și cu misiunea anterioară.
Autoritățile moldovene au declarat la fel că doresc un program care să nu prevadă finanțare, ci doar asistență tehnică și dreptul de a restructura datoria externă a Moldovei. Fondul Monetar Internațional a fost înființat în 1945 și veghează asupra stabilității macroeconomice a țărilor membre. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim, Nea Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21 de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și este ora 21 și 24 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Reamintim principalele știri pe scurt.
Uniunea Europeană va lansa mâine la Odessa misiunea de monitorizare a graniței moldo-ucrainene. Gazpromul confirmă majorarea prețurilor la gaze pentru Moldova de anul viitor, dar autoritățile moldovene declară că nu au fost informate oficial.
În actualitatea internațională, 6 pelerini iranieni, o femeie din Germania și șoferul său și 4 angajați ai unei asociații internaționale caritabile au fost răpiți în ultimele zile în Irak și consilierul irachian pentru securitate națională crede că la începutul anului Irak ar putea fi retrași 30.000 de soldați americani.
Urmează pagina externă, după care vom reveni în actualitatea moldoveană, între altele cu o relatare despre cererea președintelui Vladimir Voronin de a se trece la studierea obligatorie a istoriei integrate.
Principalele organizații rusești care militează pentru respectarea drepturilor omului au refuzat să trimită observatori la alegerile parlamentare organizate cu tăcenia, primul scrutin de acest fel după lansarea celei de-a doua campanie a Kremlinului împotriva rebelilor separatiști în 1999. Grupurile pentru drepturile omului au spus că monitorizarea acestor alegeri ar fi fost egală cu a legitima un scrutin care a fost din start unul incorrect. Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Biggs, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Alegerile parlamentare din Cecenia ar fi trebuit să aibă loc acum 2 ani, dar au fost amânate de câteva ori, de teamă că rebelii separatiști vor încerca să perturbe votul. Alegerile de duminică s-au petrecut la acte de violență, iar autoritățile au salutat votul ca pe un semn că lucrurile se întorc la normal în Republica Separatistă. Potrivit rezultatelor preliminare date publicității de Comisia Electorală din Cecenia, Partidul Pro-Kremlin Rusia Unită a obținut 60% din voturi, urmat la o distanță considerabilă de Partidul Comunist cu 12% și de Uniunea Forțelor de Dreapta cu 11%. Președintele promoscovit de la Grozny, Alu Alhanov, a fost cel mai reținut în a saluta alegerile de duminică, admițând că ele nu au respectat standardele democratice, citez, ideale. Important e că nu democrație, a spus Alhanov la o conferință de presă. Organizațiile rusești care militează pentru respectarea drepturilor omului nu sunt însă deloc de acord. De altfel, ele au refuzat în bloc să trimită observatori la scrutin. Shakhman Akbulatov, activist la organizația Memorial din Ingușeția, a declarat serviciului rusesc al Europei Libere Libertatea că Cecenia nu e încă pregătită pentru alegeri corecte. Condițiile din Cecenia nu permit organizarea unui scrutin normal. Alegerile libere și corecte nu pot avea loc în condiții de război și în timp ce continuă răpirile, în timp ce bătăile, tortura și execuțiile arbitrare. Nu pot fi organizate alegeri normale într-o atmosferă de frică și violență. Războiul din Cecenia face zilnic victime de ambele părți din 1999 încoace, când președintele Vladimir Putin a trimis trupele federale să elimine separatismul. Iar din 1994 încoace, când a început campania rusească împotriva rebelilor ceceni, aproximativ 100.000 de oameni au fost uciși în acest conflict. Organizațiile pentru drepturile omului spun că mii de civili sunt torturați și răpiți în fiecare an, atât de rebeli cât și de milițiile conduse de Ramzan Kadyrov, fiul președintelui promoscovit Ahmad Kadyrov, asasinat acum câțiva ani. Kadyrov junior e o putere imensă în Cecenia și e posibil să devină președinte. Scepticismul față de alegerile din Cecenia al grupurilor care militează pentru respectarea drepturilor omului reflectă, de fapt, opinia publică din întreaga Rusie, susține Ludmila Alexeeva, directoarea grupului Helsinki Moscova.
E deja clar pentru noi că în țara noastră nu mai au loc alegeri, ci un fel de paradă, ca pe vremea sovietică. Cetățenii ruși care sunt interesați cât de cât de problema alegerilor știu asta de mult și nu e vorba aici de publicul emancipat. Întrebați pe oricine, mi-a spus, nimic nu depinde de noi. Alegerile au devenit o ficțiune.
Ludmila Alexeeva, directoarea grupului Helsinki Moscova.
Lucian Ștefănescu rezumând relatarea corespondentei Europei Libere, Claire Big. Vom preciza că Uniunea Europeană a salutat alegerile din Cecenia drept un prim pas spre democrație.
Autoritățile uzbece continuă procesele celor acuzați de violențele din provincia Andijan din luna mai în tribunale locale și unde organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului nu au acces. Potrivit reprezentantei de la Tashkent a organizației Human Rights Watch, Andrea Berg, procesele ar fi început în localitățile Tuitepa și Yangibozor. Nu se cunoaște numărul celor aduși în fața instanței. Aceste noi procese urmează celui încheiat în 14 noiembrie la Curtea Supremă și în urma căruia toți acuzații, 15 bărbați, și-au recunoscut vinovățiile și au fost condamnați la închisoare între 14 și 20 de ani. Autoritățile uzbece au recunoscut că în urma violențelor, 187 de persoane